A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, velkommen til Rekommandert. I kveld så skal vi altså finne ut av hvilke 20 land som verdens minst besøkte, og hvordan det å reise dit som turist. Mannen som har gjort dette for oss, så vi kan slippe, han har gjort det, ikke bare en, men minst to ganger, og han sitter her og heter Gunnar Garfors.
Takk, takk. Hjertelig.
Altså, samleren i meg kan jo forstå ønske om å besøke alle land i verden en gang, men akkurat det med to... det trass, eller hva liksom motivasjonen for å gjøre det to ganger?
Nei, jeg tror jeg sånn passelig interessert I å reise. Antageligvis det min tredje mest populære hobby, det å reise.
Hva nest mest populære?
Nei, nummer to å utforske nye plasser. Og nummer en å reise...
Sexuellt.
Reise sexuellt. Nej, det går ju det.
Det var sånn som det var det blikket. Ja,
det blikket.
Ja. Men du, det jo flere som gjør dette her. Hva det ingen som har gjort det så mye som deg. Men det noe sånn regelverk på det? Holder det bare å være på flyplassen? Eller hva liksom, hva regner, må man ha gjort for å kunne regne som en besøkende av et land?
Nei, altså det ulike regler. Og noen teller flyplasser, eller tatt et tog gjennom, eller hva det måtte være. Jeg mener at du må ha en historie å fortelle fra landet. Ja. Helst skal du overnatte der. Jeg har overnattet I alle landene I hele verden, inkludert det ene som ikke har hotell.
Og det på lista her I dag?
Nei, det ikke det.
Oi, hvilket land det?
Vatikanstaten.
Ah, har de ikke hotell?
Nei, men de har gjestehus da. Men da må du kjenne paven ganske godt hvis du skal få lov å overnatte der. Og det ikke jeg.
Hvordan overnattet du der?
Nei, det var et impulsivt innfall. Så på vegen ned, på et SAS-fly, så fant jeg ut at Vatikanstaten et av de siste landene jeg ikke overnattet I. Men det jævla kaldt, så jeg lånet med meg det SAS-teppet her fra flyet. Så jeg tok med det, la meg på bakken, ble plaget litt av Sveitsergarden, men jeg klarte å sove en hel natt. Det var jævla kaldt, altså.
Men det ble registrert?
Det ble registrert, så jeg overnatting.
Du, hva slags fyr du på reise, egentlig?
Nei, hva du mener?
Jeg tenker jo kun en ting. Finne hotellet, være der, og så ha det som en sånn... Ikke gå så veldig langt unna det. ja, end of story.
Vi kanskje ikke helt på samme side der, altså. Jeg liker egentlig å reise så mye rundt som mulig.
Ja.
Og så hotell, det på en måte trivelig det, men å bruke penger og tid på å være på et hotell, der sover jeg og dusjer og ikke så mye annet.
Vi skal jo ta de 20 minst besøkte landene her.
Der mange interessante hotell, for øvrig.
Ja, det så jeg. Men det slo deg noen gang når du var på disse turene at altså, du kan jo reise... og besøke disse landene, men de har ikke I like stor grad mulighet til å reise noe sted.
Nei, og det ganske interessant, for vi bruker masse Instagram, vi bruker Twitter og Facebook, og vi skryter av at vi har vært der, og vi har vært invitert til et bryllup og så videre, og så reflekterer vi I veldig liten grad over at de vi besøker og som inviterer oss I disse bryllupene har helt sikkert også lyst til å reise. Men de kan ikke gjøre det, de har ikke et pass. Kanskje, de har ikke penger, de har ikke muligheter, de lever kanskje ikke I et demokrati, så de har ikke sjansen til å gjøre det. Mens vi reiser og reiser og reiser og kjemper stolte og så videre, så hvis en ikke blir litt grann ødmyk av det å reise og få lov til å gjøre det, sånn som vi har muligheten til, så vet jeg ikke hva som eventuelt får deg til å bli ødmyk.
Hvordan så de på deg, ja? De fleste? Synes du det var kult at du reiste mye, eller synes du at du var rar som tok turen? Eller hva har du inntrykk
av? Nei, det veldig mange. Men hvorfor I all verden du her I mitt land? Ja. Vi har jo ikke sett noen andre kvite på siden Ålesund brann holdt det på seg. Da. Ja. Hadde de hørt om Ålesund, det hadde jeg jo så lykke.
Jag känner inte Norge.
Sånn. Nej, väldigt väldigt få. Så jag var i Mikronesia-federationen en gång och träffade på en kar och han spör en gammal fyr på 70 år. Och spör han var jag kommer ifrån. Norway. Nowhere. Well, it's almost the same thing. But it's I visste inte hur det var. So, well, it's in Europe. Europe. Och då blev en steike förbannad och gick till angrepp på mig för då representerade jag Europa, jag representerade i-landet, västen. Vår feil at de synker, som de tenker, ikke sant? På grunn av øka vassstand. Ja. Det er et av de første landene som kommer til å forsvinne på grunn av at vassstanden stiger. Og det var jeg som da var den første han hadde truffet som representerte Europa.
Ja.
Så heldigvis var han over 70 og dårlig hjerte, så jeg klarte å stogge angrepet uten alt for mye blod.
Hvor mange språk vil du anbefale noen som har tenkt å gjøre det samme og kunne før de drar?
Nej, det är heller med engelsk. Ja. Alltså gärna finnen då en 13-åring eller 14-åring gutt eller jente som snackar engelsk och som då fungerar som tolk. Och välkomnande för då på något sätt status, kämpa upp höga sin status då hon eller han är tolk mellan mig och kanske hövdingen eller vem det måste vara. Så det funkar. Och så är det inte alltid du finner en 13-åring som snackar engelsk, så då är det grejt att alltid ha med en liten notisblock i lomma. Så alltid med sån och penn. Och i Iran en gång då var det ingen som skönte engelsk var på en restaurang så de måste då tegne en sau och en ku och två bröd och det fick vi serverat. Och jag är väldigt dålig att tegna men det gick.
Är det YouTube eller som har gjort att liksom de unga är så goda på engelska då?
Jag tror det hjälper mycket och så är alltså engelsk är ett världsspråk men alltså det är många som inte snackar det för all del. Heldigvis är det stadig flere yngre som gjør det, og jamfører 13-åringer, etc.
Vi skal begynne på lista nå, men først må jeg spørre, hvordan kom du fram til at det disse 20?
Nej, så FN har en liste over verdens, over turisttalt alle land, eller mange land, men de mangler de minst besøkte. Og det kan man skjønne, for det ingen grunn til å tilsette noen reiseminister i disse landene, sier det ikke turister der. Så da måtte jeg snakke med politi, jeg måtte snakke med ministerer, statsministerer, flyplasstilsette, immigrasjonsmyndigheter, hotelltilsette, og så videre, for å finne da tal på de siste landene.
Vi begynner med altså med 20-plassen. Jeg mener det karneval i Guinea-Bissau rundt nå, ikke det?
Ja, februar-mars det karneval der. Utrolig fargerikt, og folk danser bort etter gatene. I Bissau i hovedstaden så det helt rødt på bakken. Altså de har nesten ikke asfalt der, men det en rød sand som ligger. Og oppå der så danser de da i de kleder de har i sin landsby, de fargene. Så jeg ble da, ta på deg det her, knallgul, grønn, og omtrent sånn som du har på deg nå. Og sånn, bli med å danse. Og nei, jeg vil ikke rocke så vondt. Og så kom den fyr og ga meg øl i stand for, så da var det helt greit. Så da var jeg tilskuer. Men altså, det helt utrolig tøft å være med på da. Og jeg burde jo blitt med å danse, for all del. Det skulle jeg.
44.000 turister.
Ja, det är det mest besökta av det här så det drar upp snittet ganska mycket. Och hvis vi summerar alla 20 så havnar vi på 270.000 turister, snitt på 13.500. Så Guinea-Bissau är mycket besökt alltså. Men det är ganska enkelt att komma in, trodde jag. Ja. För du får e-visum, det vill säga du sender en e-post och får tillbaka. Ja, du har fått e-visum. Så när jag landade och kom in på flygplatsen så hade jag så visste jag fram det på telefon. Nej, det är heller inte. Du måste ha det på papperark. Jag kan inte sända det på e-post till dig och så kan du printa ut på den printern här. Nej, det går inte. Ja, hur ska vi lösa det då? Nej, jag behåller passet ditt och så går du på hotellet och så printar du ut och så kommer du tillbaka imorgon. Så kommer jag tillbaka imorgon och då har han
du låst. Det, alltså.
Jag måtte det, han hade passet mitt. Ja. Det var lite alltså du har inte lyst. Det alltså norsk representation i Guinea-Bissau är relativt labert så det var sån Jeg måtte tilbake. Og da var jo ikke han på jobb, så jeg ble ventet på flyplassen i flere timer før han kom tilbake. Og sånn, oi, du her? Ja, du har passet mitt fortsatt. Men det kommer jeg inn da, til slutt.
Det noe der å se på?
Ja, absolutt. Veldig mye. Altså, Bissau en litt kjedelig by, men det bra utliv der. Så den Bijango-øyene, som en skjærgård utenfor. Det helt fantastisk. Du får verdens beste østers der. Du kan bo på ganske ok hotell. Med bra standard, som drevet av italienere og franskmenn. Eller du kan bo helt enkelt og sjabert på stranda under, altså i strandhytte. Men utrolig gjestmilde folk der. Så har det øy som heter Orango, Och där har du saltvasskrokodilla och saltvassflodhästa. Jag har den ingen andra platser, visst nog. Men det mest speciella med Orangu är att det är kvinnor som bestämmer på den öja. Och det är ingenting galet med det, självsagt. Men det kvinnor också bestämmer är vem de ska gifta sig med. Så hvis du då reiser som man utan att ha med dig damer, så blir du, får du plötsligt två damer.
Märker du det?
Nej, jag
okej, du var inte aktuell liksom.
Jag var väl jag vet inte.
Men hun kan bare peke og si deg vil jeg ha.
Ja, altså, de kunne.
Ja, men det er systemet liksom. Du er min. Takk.
Ja, altså, jeg ble jo aldri offer for akkurat det, ja. Så jeg litt usikker på taktikken, men det er kvinner som bestemmer. Så det er en bra plass.
Men saltvannsflodest, altså flodesten som svømmer i havet liksom?
Ja, det ikke det tøft. Jo, det jo jævla farlige, så de dreper flere enn krokodillene.
Det er jo bedre enn valsafari. Det burde jo være nok i seg selv til at flere enn 44.000 drar dit.
Ja, så det er jo nesten like store som kval også, så hvorfor ikke?
Rotet til sted politisk, så jeg. Det ikke sånn sted hvor presidenten får sitte i fred og...
Nei, altså, kupp og kuppforsøk er vel en nasjonal hobby i Guinea-Bissau.
Ja, det litt derfor også at det ikke er så mye folk som reiser dit?
Ja, det kan vel være medvirkende. Men altså, disse øyene er absolutt verdt å besøke, men den trenger god tid, for det kan ta lang tid å reise ut der med ikke-motoriserte, lange båter, eller kanoaktige båter.
Over lang tid siden?
Nei, det kommer man på hvor mye det blåser. Det kan ta 4 uker hvis du må vente på båten, eller det kan ta 8 timer hvis båten går. Men hvis du har mye penger, så ringer du et av de beste hotellene der, så henter jeg deg med speedbåt, eller så en rask bensindreven båt, og da kan det gå på 2-3 timer. Hvis ikke det får masse bølger.
Vi hopper til plass nummer 19, som er Mauritania, sier jeg det riktig. 39 000 turister i året.
Ja, det gjør du, men mange blander det her sammen med Mauritius, som noe helt annet.
Ja.
Så det jo de som har kjøpt billett til feil plass og blitt noe skuffet.
Ja, altså det jo et gedigent land. Altså det jo kjempesvært i kvadratkilometer.
Ja, det over 1 million kvadratkilometer, og det var mye større i den tiden da Kong Atlas, som var den som oppfant globusen for øvrig, da han var sjef i området. Da var det flere ganger så stort.
Jeg leser, altså det jo mange land jeg ikke har lyst til å reise til i den boka di, men dette faktisk det land jeg har minst lyst til å reise til av alle landene du har skrevet om.
Ja.
For et kjedelig land.
Nei, det mye bra fisk der. Så har det 600 kilometer med strand, men altså burkabading har på en måte aldri tatt helt av, så det ikke så mange som bruker strandene i Mauritania.
Ja, for det var sand og religion.
Ja,
det var det de gikk i, hadde jeg forstått.
Sånn cirka. Og så er det landet i verden som var det siste til å forby slaveri i 1981. Men i 1981, så det var forbudt med slaver, men det var ingen straff for å ha slaver. Så med andre ord så fortsatte folk å ha slaver, og det ble først straff for å ha slaver i 2007. Så
på 13 år siden?
Ja.
For et drittland?
Ja. Ja, det kan du si. Så der snakker du om 5% av befolkningen er fortsatt slaver. Og det er veldig sånn hakkorden. Du har arabere, som er en tredjedel av befolkningen. De er høgst oppe på rangstigen. Og så har du de svarte. Det er 2 ulike grupper svarte. Og de er mye lenger ned på rangstigen. Så du får et sånn slaveforhold. Og så er det sånn Stockholm-syndrom, altså country-version, holdt det på å si. Altså, hvis du er slave, så er det veldig liten sjans for at du reiser fra helgen, da, eller herren din, som eier deg. Så en kar som heter Mokhtar, han klarte å rømme fra slavehalderen, men han fikk ikke med mora si. For hun ble steikeforbannet. Nei, men nå stjeler du deg selv. så stakk han uten mora, og nå jobber han da for å bli advokat for å hjelpe andre slaver til å skjønne at de må stikke fra slavedriverne sine. Så Mauritania.
Ja, og jeg skjønte at det var liksom lukket folkeferd også. Det var liksom ikke lett å komme i kontakt med dem når du dro ned dit. At det var ikke noe sånn skravla gikk ikke løst.
Nei, det vel litt sånn så i Sunnfjord.
Okay. Ja. Men hva gjør disse turistene, disse 39 000 som drar dit?
Nei, altså det er et godt spørsmål, men du har nok sett det de kaller Saharas auge, eller det blå auge, eller Richard... formasjonen som ligger 600 kilometer inn I landet, og det en 50 kilometer diameter, et helt rundt, ser ut så, ja, helt rundt sirkulær sak, som består av fem ulike sånne fordypninger I ørken. Og Platon, han mente at det var Atlantis, altså langt inn I Sahara. Men, og det mange som har menet at det fortsatt at det Atlantis, eller var Atlantis, og den sirkelen I midten var på en måte hovedatlantis. Så det mange, eller mange, men noen reiser dit. Og så har du et av verdens lengste tog, så et malmtog, der du får lov å sitte opp I malmvogna helt gratis, hvis du vil. Og det noen som har fascinasjon for sånn type ting.
La oss hoppe til det som plass 18, som jo et veldig koselig sted, virket det som. 29.000 turister til, hvordan uttaler du det? Sao Tomé og Príncipe?
Sao Tomé og Príncipe. Ja. Det ikke portugisisken min veldig bra, men sånn cirka.
Men det et langt hyggeligere sted.
Ja, absolutt, og det kanskje det land av de 20 som jeg vil anbefale flest å reise til. Der kan bestemor reise, og hvem som helst som ikke har reist noe tidligere. Det å reise til Mauritania som første reis gutt eller jente, kanskje ikke så mye å anbefale.
For her har jeg skrevet ned tre stikkord. Det demokrati, sjokolade og kaffe.
ja. Demokratiske sjokolade og kaffe. ja. Altså der har du verdens beste sjokolade, ifølge ganske mange kåringer. Det en kar som heter Claudio Corollo, som lager sjokolade. Altså dyrker sjokoladebønner, eller kakaobønner heter det vel, og lager sjokolade ut av det. Ble invitert hjem til han, I lag med en kompis som var med. Det eneste landet jeg hadde besøk med meg hjemmefra. Og vi ble invitert inn på kjøkkenet til Claudio. Han spør, skal jeg lage kakao til dere? og sånn, verdens beste sjokolademaker har invitert meg på kjøkkenet og skal lage kakao. Ja, veldig gjerne. og det gjorde han. Og han sa, det her kun kakao, pittelitt sukker og ingenting melk. Altså det med melkesjokolade, det det verste du kan si. Det som banne I kjerke, altså. Det ille. Men det var helt fantastisk, altså. Utrolig godt, god sjokolade.
Får vi tak I den her I Norge?
Nei, da må du finne den, claudiocorollo.com, tror jeg, så kan du bestille på internett. Men de produserer bare 1,5 tonn I måneden, så de har knapt... De eksporterer litt til utlandet, men det kun spesialbestillinger. Alle butikkerne i Øynasjonen har sjokoladen til Claudio. Og den kvite, de kvite pappeskene, det luksusvarianten, så den betaler litt mer for. Og sølvfarga eskene, de billigere.
Men altså, jeg så jo du med masse fine bilder I boka di også fra dette stedet. Det så ut som et sånn ideelt feriemål. Hvorfor det ikke flere som drar dit?
Nei, hadde du hørt om Sao Tomé og Príncipe?
Nei, jeg hadde ikke
det. Det litt marknadsføringsfronten da. Men det går direkte fly fra Portugal, fra Lisboa. Tidligere portugisisk koloni. Utrolig bra mat der. Det bra infrastruktur. Så det et paradis på mange måter. En har hvite strendene, svarte strendene, rullesteinstrendene. Og en har fjell, og en har en tunnel. En vegtunnel I hele landet. Så den får du kjøpt postkort av. Ja, men det en vegtunnel.
Den lang?
Nei, 50 meter.
Ja. Men for et koselig lite sted. Men det det hoteller, og man kan bo litt sånn noglende overleid.
Ja, absolutt. Det er mange altså, dyre hotell. Så av disse landene her, så det vel der du faktisk finner noen av de beste og fineste hotellene. 2-3 tusen kroner per natt, per rom. Du finner selvsagt mye billigere også, men der noe får en hver smak. Og så det mange, det ganske mange nordmenn, eller folk med norske aner. Fordi Sao Tomé-prinsippet var stort blant norske kvalfangere I sin tid. For der var det masse kval, og en vet jo hva norske kvalfangere gjorde når de ikke skaut kval, de var I land. Så det en del lyshuda nordmenn I fjerde generasjon på Sao Tomé-prinsippet.
Det noen norske etternavn I omløp på?
Nei, jeg forfann ingen der, altså, jeg gjorde ikke det. Okay. Helst portugisisk.
Vi hopper til plass 17. 28.000 turister årlig til Komorene. Det nok et pent sted.
Ja, absolutt. Veldig dårlig infrastruktur der. Vegene, du ligger I 20 kilometer I timen I snitt, hvis du har en firehjulstrekker. Hvis ikke, så... Ligger bilen på siden av vegen.
Men du jo en mann som glad I å ha med deg joggesko på tur. Du mener at det måten å se ser land på och jogger runt.
Ja, ofta. Alltså då håller det är när en reiser så äter ni gärna bättre, dricker gärna mer och en sitter mer I ro så det håller sig I form när den första reisen mycket helt supert och så då blir en känt med folk gärna flera dagar efterpå. Det var du som joggade. Vem är du föran? Vad du heter? Var du kommer ifrån? Och så blir en väldigt bra känt och ser nya platser ved att jogga. Så det gör jag mycket. Och på Komorana så är vägarna så dåliga att det går jag joggar förbi 8-10 bilar förbi flygplatsen. Alltså som bilar som körte I kolonna. Så bara
för de vägarna var så dåliga.
Det var eländigt.
Du en liten del av det är ju förnedels fransk.
Ja, Mayotte är I fransk ö, så det är väl den sörligaste delen av EU fortsatt. Så där
ja, så vi kan liksom dra dit på navpengar och
ja, det går helt fint. Fortsatt EU.
Ja, men kan man det?
Ja. Ja, det är väl jag syns det är riktigt att tipsa om det alltså. Det är lite mer spänstigt än en Marbella och så vidare.
Detta är också ett sånt land man ska ha god tid när man ska besöka ting går alltså tid uppför sig lite annorlunda.
Det är ja, det absolut. Det är lite sån TIA då eller som står för This is Africa som betyder whatever. Det sker en eller annan gång. Så du ska helst ha mycket tid på Komorana och så bör du ta med dykarmaske för det är helt otroligt massa fisk och kan det såna skilpadde som är helt magisk att följa med.
Men du när du reser på dessa turerna betyder det att du aldrig har bokat liksom sån hemresan att du har öppen hemresetid?
Nej alltså det nej stort sett har jag bokat hemresan men inte alltid. Och det kommer lite an på research och vem jag träffar och som kanske ändra biljett eller köpa ny biljett eller så drar jag en båt eller alltså lasteskip eller vad det måste vara. Så jag prövar vara så flexibel som möjligt samtidigt så blir biljetterna gärna dyrare. Men det är lite bra med Afrika för där är biljetterna lika jävla dyra oavsett går till eller sent att köpa. Så det där på något ja, bor... kan en vänta och vara flexibel på den måten.
Var ligger Komorerna?
Ja, det ligger just för Afrika mellan Mosambik och Madagaskar sån cirka.
Ja. Verdens parfymehuvudstad. Det syns jag var lite rart.
Ja, det där de då har mest av nu huxar jag planta I Ylin eller något sånt heter den planta som blir brukt I nästan all världens parfymer och det där den gror bäst och det gror mest av. Så det så vär luktar att sätta bättre på grund av komarna. Det är ganska tufft att kunna säga.
Si. Men går det bra ekonomiskt eller för landet sen de sitter på en sån
Nej, det vill jag inte. Så det är ett relativt fattigt land, alltså infrastrukturen är dålig. Ett av landet som anerkänner Taiwan istället för Kina, det är bara 15 land som gör det. Så det är vi ju självklart säga att de har en del förhandlingsmakt I förhållande till Taiwan så Taiwan spytter en del pengar in I landet då, för att de ska fortsätta och anerkänna Taiwan och inte Kina. Så det blir det en del taiwanska arbetare som bygger vägar och sånt på Komorana. Fantastisk fin plats, men så du säger en bör ha lite tid där då. Och där är det nästan ingen fin dyr hotell.
Men var det där det var aktiva vulkaner?
Nej, ja, det har väl en som är sån delvis aktiv.
Okej. Okay. Inte någon risikoaktiv liksom?
Nej, relativt tryck. Okej.
Okay.
Fristar det?
Ja, lite. Ja. Men på 16:e plats så finner vi Salomonöarna. Hur många öar är det?
Vi säger högst fel, men det är cirka 600 öar.
Ja.
Och här alltså det är ett fantastiskt flott land det är 3 timmar flyger från Australien så fint att kombinera I förhåll till en Australien-tur fly från Brisbane sen först är på andra sidan av världen så kan man lika gott sticka inom Salmonöarna och där lägger jag en bil av en dam som heter Ilyn som står I skranken och så kan det kosta $50 dagen. Ja, ska du ha något kreditkort som säkerhet eller? Nej, hur har du tänkt att köra när vi är på oj. Så jag betalte, ja så jag ska du ha $50. Nej, bara betal när du kommer tillbaka. Så kommer jag tillbaka och bara, är du här? Ja, är du överraskad? Nej, bara lite skuffad. Jag hoppade du skulle krascha som du fick en ny bil så här.
Men också var det köra där då.
Nej, det var också helt grusomt. Så då jag tog på en hiker som heter Francis som sörväst på öja. Och han skulle vi göra jag körde så långt det klarte men jag tror en koreansk bil av ett annat märke till slut så att det bara snur mitt I vägen så gick han de sista 2 kilometer för det var så dåliga vägar men otroligt flott där väldigt bra surfmöjligheter och den mest kända personen på Salmonöarna han heter Spidern eller han heter inte det men har fått det kalla namnet han var en lokal fyr som snake, alltså Japan och de allierade hade ett kämpestort slag här Guadal kanal som är den huvudöja eller utanför där så många tusen fly eller många tusen 1500 fly och 2-300 skip blev då sänkt där. Och han var på något sätt en vändpunkt i hela krigen för han då han blev tagen till fånga av japanerna så torturerade de han för att få han att fortelle hur amerikanerna hade styrkorna sina. Han nektet å si noe, så da bandte han til, til et tre, så stakk han med kniv og lot han ligge der til å dø. Men han beit over tauet med tenna og klarte å komme seg 3 kilometer til amerikanske styrker og fortalte at japanerne planlagt et angrep. Og det var akkurat nok da de fikk sendt et iltelegram, og de fikk tatt posisjonene sine 10 minutter før japanerne kom. Og da vant amerikanerne den krigen, og det var vendepunktet på hele 2. verdenskrig. I Salmonøyene.
Det forklarer jo, jeg hadde et sånt oppheng på et band som het Guadalcanal Diary på slutten av 80-tallet. Jeg har aldri egentlig klart å koble det, jeg tenkte bare, ja, det var et rart navn. Ja. men det der det kom fra.
Det rett og slett der. Og sunnet som ligger utenfor, det kaller det bare jernbottensunnet, for det ligger så mange vrak på botten der.
Kan man dykke da og kikke på de? Og...
Ja, kjempebra dykkemiljø til det.
26 000 turister i året. Jeg skrev opp kannibalisme også. Er det noe de praktiserer fremdeles?
Nei, bare på relativt høye mennesker.
Men det har vært en greie der.
Ja, det har vært det tidligere. Men nå har jeg roet den ned. Altså. Det ikke noe mer av det nå.
Ja. Nå knasker de betelnøtter.
Ja, det gjør jeg. Jeg traff Buddha, så jeg holdt på å si, jeg legde en bungalow, så det ditt. Og hun knasker betelnøtter, som gjør at du blir helt rød rundt kjeften. Du får en ånde du trenger odontologisk kompetanse for å beskrive. Altså, helt grusomt. Men hun hadde da knust venstre handa for lenge siden. Og da gikk mannen fra henne. Hun hadde 5 unger. Og så gifte mannen seg på nytt. Og hun skulle til sykehuset. Men det var, det var streik. Så legene var på streik, så hun fikk ikke fikse handa si. Så de måtte bare amputere. Sant? Og ingen vil være gift med dame med amputert hand. Men så da reiste hun tilbake, begynte å bygge hus til 5 unger, og så fant hun ut at det var 8 foreldreløse unger i nabolaget, så de tok hun til seg. Og så gikk det 3 år, og så døde mannen henne. Og så gikk det 3 år til, og så døde den nye kona til mannen, og da var det plutselig 4 nye foreldreløse unger som hun tok til seg. Så en fantastisk dame, sånn, bortsett fra den betelnøtt-tyggingen, som
Altså, men du ikke bekymret når du, altså, du hører dette, sånne historier som det der, men blir du ikke bekymret da, faen, hva hvis jeg gjør noe nå, altså kjører ned i en grop og skader meg når jeg er ute og kjører, altså helse, hvordan helsetilbudet på disse stedene vi har vært innom? Er det noe sykehus på noen av disse stedene?
Ja, det er sykehus en del plasser. Ja. Men altså, skal jeg gå rundt og tenke på det hele tiden, så kan jeg jo bare gjemme meg i kleskapet mitt oppe på Bislett.
Men har det gått bra stort sett hele veien?
Ja, det har gått helt fint. Jeg ble ranet en gang i Gabon, men bortsett fra det så har det gått helt fint. Men det gikk fint. Jeg flerret opp t-skjorta mi, og ellers gikk det fint.
De banket deg, ikke?
Nej, alltså jag blev så förbannad. Jag har aldrig haft så mycket adrenalin i så det var 2 stycken soppa på mig. Jag är klart att få det och sticka av med telefonen min då, riktigt nog. Men det gick.
Jag tror vi kan hoppa till ett ställe där du också håller på miss nu som är på 5:e plats, Guinea.
Ja, Guinea med ja, helt ja, där har hållit på miss nog där, men där var det korrupta politifolk.
Ja.
Och där är det ganska många av i Guinea. Huvudstaden Conakry som är ett höl med allt för mycket trafik och förorensning. Nordkorea har en ambassade där för övrigt en sån helt idiotisk fun fact.
24 500 turister, du var en av dem.
Jag var en av dem så jag gick längs gatan eller på vägen och där var det en politiman så hade polisskyltet upp ned. Så antagligen så han fyller sjuk eller han har dyslexi eller han var en falsk politiman, det vet jag inte. Men han sa du och så tog han tag i mig. Kom här. Ikke lov å fotografere, for jeg gikk med kamera i handen, helt idiotisk. Og du skal bli med meg, bare vent litt først. For han stod og kjøpte skrapelodd, så han måtte se om han hadde vunnet først. Og det hadde han jo ikke. Så da drog han meg bort en annen politimann, og så ja, det var forbudt meg å ta bilde. Jeg har ikke tatt noen bilde. Det er $100. Jeg har ikke $100. Ja, da må du få tak i $100. Og kameraet har jo vært mye mer, så jeg kunne jo betalt $100, men det ble sånn, det gikk en faen i meg, han skal faen ikke få $100. Så jeg gikk tilbake til hotellet, fant masse knørver, sånne $1 og $5 sedler, og gikk tilbake, og det var 2 stykker, så da ga jeg deg sånn at jeg ikke kunne dele likt, så ga jeg det sånn $21. Så jeg får skape litt splid mellom disse helvetene. Og det tok jeg takket til, og da fikk jeg kamera tilbake. Så det är mycket korruption där och detta går upp mot en nedöver. Det börjar högt uppe och så går det bara ner och ner och ner. Och en av de jag traff där, han brorna han spelade fotboll i Hull City förresten.
Jone Bonker var det
sådär. Ja, han är brorn jag och gjorde åg på guineanske landslaget visst nog. Jag checkade nog exakt kan inte men han gjorde faktiskt det. Och han sa det att docken måste sluta och ge oss nödhjälp. Alltså det blir bare korruption ut av det. Og det gjelder også til så kallade bra organisationer. Det blir korruption, det går in i korruptionsnæringskjeden. Kom heller og investere pengene dere og hjelp oss å bygge arbeidsplasser. Så. Og det med korruption, altså det opplevde jeg da med disse politifolkene. Men ja, det er kjipt altså. Det går helt ned på det laveste nivå.
Men hva tipset ditt når man reiser til et sted man ikke har vært for og blir utsatt for noe sånt, og folk som skal ha penger for et eller annet og påstår at de fra noen myndighetspersoner? Skal man gjete for det, eller skal man...
Nei, jeg kunne, det vurderte å gå til politistasjonen, som jeg faktisk spaserte på vei tilbake til hotellet, den ekte politistasjonen. Men der var det så lang kø, og de snakket fransk her, og det ikke jeg, så jeg fant ut at nei, jeg får heller bare prøve å betale meg ut av det. Nei, jeg vil anbefale å gå til nærmeste politistasjon, og så kan språkbarriere være en utfordring da. Och så var det ganska obrukligt av mig att gå med ett kamera i handen. Så det var egentligen min fel.
Men det är ett land med mycket resurser.
Ja, mycket, det blir världens näst största bauxitproducent, huvudbestanddelen i aluminium, så är det guld, så är det diamanter och så är det mycket bra kaffe här också. Så absolut, de har resurser för all del, men mycket korruption och mycket fattigdom då, så resurserna blir inte fördelat bra. Manglar infrastruktur så de får inte hämta ut alla mineralerna och så vidare. Ingen vägar eller få vägar.
Men det virker jo på, som på flere av de stedene vi inne om, som at det ikke så veldig mye som skal til før man liksom kunne snudde og gjort det til en turistattraksjon av noe slag.
Ja, altså de har prøvd på det her. De, mellom annet det de kaller slavestien, og der viser, altså for dette var et av de landene som eksporterte flest slaver. Og det som kanskje verste var at det var svarte afrikanere som solgte folk fra andre stammer. Og de hadde, altså når de fanget folk, så satte de i det de kaller en fabrikk. Altså så lite satte de slavene, eller fangene. Så lite respekt har de for menneskeverdet. Men da har du etterkommere av slavehandlere. De driver nå en sånn business på å vise folk den slaveruta, vise gamle fabrikker og hvordan det da var. Så der har de faktisk funnet en måte å tjene penger på. Men jeg har 24.500 turister. Det
er ikke stort.
Det er litt vei å gå.
Men tror du Afrika kommer til å bli den nye store turistdestinasjonen etter hvert? Jeg fikk liksom et sånt inntrykk av det, altså med tida liksom, etter å lese boka.
Ja, etter hvert. Og det er, altså når du først reiser til Afrika, og litt ekte Afrika, ut, altså sør for Sahara og ikke bare Sør-Afrika, så de aller fleste blir forelsket i kontinenter. Det er helt fantastisk altså. Men da må, altså, en må gjøre noe i forhold til infrastruktur, og det er så altså, opplevd sikkerhet. Og det du var inne på, det med sykehus. Altså du må vite at det er et helsetilbud der, hvis ikke vil altså, ganske få da, reise.
Det som frister meg med Afrika, vet du, er at det ikke er noe, du blir ikke jetlagd.
Nei.
Det er liksom rett ned.
Ja.
Det er pluss en, eller pluss, sånn timemessig.
Ja, nei, det er helt genialt.
14. Minst besøkte land i verden er Mikronesia-føderasjonen med 24 000 turister i året. Hvor mikro er Mikronesia?
Mikronesia er ikke så stort, holdt jeg på å si. Det er 702 kvadratkilometer.
Og lite.
Ja, ganske lite. Og det er da en del av Mikronesia. Så Mikronesia-føderasjonen er ett av fem land i området som heter Mikronesia. Så det noe Palau, en av Marshall-øyene, Kiribati og hva er det siste da?
Nå spør du meg, det liker jeg. Men du, hvor strevsomt det å komme seg dit? For dette ligger midt ute i havet.
Nej, förra gången det tog mig 20 flygturer att komma dit, 30 timmar cirka. Så för dig som lika flygmat så är det värt det här stort då eller två. Så
vad är rutan från Norge till Mikronesia Federation?
Ja, ska vi köra över Norge, Oslo, Berlin, Beijing, Seoul, Taipei, Guam, var det Japp, Chuuk, så tror jag var där. Blev det cirka 20.
Hur lång tid tog det?
Ja, lite över 30 timmar.
Ja.
Så det är ju inte den mest, men det är lite kortare. Alltså självklart, om du är i Asien så är det ganska mycket hyggligare. Alternativt så har du noe som heter Island Hopper, som United sin, sitt tilbud. Så da, hvis du i Honolulu på Hawaii eller i Asia, så, så det ganske kjapt å reise dit da. Men sånn United flight som, som hopper fra øy til øy borti der.
Men det ligger jo liksom midt ute i havet der. Jeg blir så forbauset. Hvordan endte folk opp med å bo der? Vet du om det?
Nei,
det,
altså historien der går mange tusen år tilbake I tid. Og de fikk, når de første spanjolene kom og, og oppdaget I hjemme til Englandet, så var det ganske hissige. Så de første som kom, de ble beskåt med masse piler. Så de tok hint og for videre. Og så sendte de to matroser på land for å hente vatten, og de ble klubba I hel. Så då tog en hint igen och droppade och reste till Mikronesia federationen den närmaste flera år tid för den kom tillbaka. Men alltså det är långa det är lång alltså historia går väldigt väldigt långt tillbaka här. Så har du då du har en grupp alltså en av öarna här så heter Japp där har du världens största pengar. Alltså det är steinpengar, det största väl 3,5 meter I diameter.
3,5 meter stor sten.
Ja ja. Rund med hål I sånt så krona.
Så hur föregår detta I praxis?
Nej, alltså ser det så tunga och uflyttliga så så när du då har en sån egen sån penga, då får du ett köte på att äga den pengen. Men så ligger den där alltid jag logge, men du kan då säga si att du äger den så brukar du den till att handla för.
Hur många såna stenar är det?
Nej, jag menar det är nog 5-6 tusen. Det är flera 6,5 tusen tror jag.
Men är det sån I størrelse då att den har varit mer ju större än sånt?
Ja, da, det size matters här och.
Det var den minsta, husker du det?
Jag menar 35 centimeter eller något sånt så den är ju flyttbar då, visst du.
Ja, men den ska liksom ligga där.
Ska helst det ligga där. Hvis ikke är det ju pengetjuveri.
Så det blir på en måte banken da, på en annen måte. Og så ja. Liksom skjøte det liksom bankkortet.
Ja, sant. Ja, på en måte.
Hva får du for en sånn...
For en stein.
For den, vet du hva du må få for den største?
Nei, ja, antagelig, det jeg litt usikker på også. Nei, jeg vet ikke det. Jeg var aldri medeier I den største steinen, så det kan jeg ikke si.
Du, når du ute og jogger på Mikronesia-føderasjonen, altså, funker Google Maps på sånne steder?
Ja, stort sett ganske bra.
Gjør det? De har ja. Bilen sin rundt der.
Nej, ja, alltså Google Maps funkar men inte ja. Google, vad heter det? Inte den
View, Google Earth.
Street View eller vad heter det? Den funkar inte.
Men Google Maps den funkar alltså.
Maps of Earth funkar helt fint.
Ja.
Och där men alltså lite så många brukar då Google Maps för när de ska finna ut vilka restauranger ska resa på, men 98% av allt som lagt in där är lagt in av utlänningar. Så på en måte ska finna den bästa restaurangen så bör en rätt sätt spör folk om den bästa restaurangen och inte berga rätt på Google Maps.
Vad är det säkraste kortet när man ska finna sig god mat? Vem vad slags typ av människa är det jag borde spöra? Är det dame 50, man 30, barn? Alltså vem är det du går här för?
Nej, om du snackar om dig själv så vill jag vill ju föreslå dame 50 jag då.
Ja. För säkraste bäst möjliga måltid liksom. Ja. Ja, lurte. Ja.
Det är ju spärrkamsels men det att du spör, alltså det du ja. Säger hej och smilar, det sätter folk väldigt pris på. Ja. Så, så det är egentligen kamsels du kan kan spör.
Jag blir så nyfiken på det som blir kallat för Stillahavets Venezia, för det ligger här. Her.
Ja, det ligger en annan öj, håller på att säga Pohnpei. Nu vet jag inte hur gammal den här är, men det är gamla kanaler då. Så det och där var en civilisation för några tusen år sedan. Absolut värt att besöka den också. Men samtidigt så du har ganska många platser som hävdar att vara allt på sig Venezia runt omkring. Alltså du har det I Brunei, du har det I stora delar av Asia och så vidare. Så det är stor kamp mellan det att vara Venezia kopi. Själva många av dem var länge före Venezia, men våra referensramar är Venezia I Europa och står vi allt därifrån.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi skal til 13. plassen, og det vel det mest kjente landet så langt, nemlig Afghanistan, med kun 13.400 turister I året. Første landet på lista uten kystlinje.
Ja, riktig.
Jeg var så overrasket over den setningen her fra boka di. Et av de aller mest gjestfrie landene I verden.
Ja, faktisk. Altså, når du først reiser dit, så vil jo alle vite hvem du og så gjør jeg å si hei til deg.
Ja.
Og det litt sånn, altså, de mest gjestfrie landene I verden, altså, kanskje Afghanistan, Saudi-Arabia og Iran. Altså, folk utrolig møtegommende, og da må du skille mellom styresmaktene, som gjerne ikke det, og vanlige folk. Så snakker om vanlige folk, så blir du... Altså, det bare sånn over seg av at du tar turen og besøker deg. Det sånn, wow, hvorfor gjør du det? Og vi må på en måte gjøre alt vi kan tilbake til deg. Inviterer deg på middag, inviterer deg på bryllup, hva det måtte være. Jeg bodde hjemme hos en som heter Bilal I Afghanistan, I Kabul. Så jeg flaug inn der og trodde han skulle hente meg, men han hadde forsovet seg, så da ringer jeg til han og så, å faen, kom du nå? Jeg sender en mann. Og det sånn, jeg sender en mann I Afghanistan. Det sånn, det høres jævla betryggende ut. Så da kom det en mann I umarkert bil, da anonymisert bil. Det var en taxi, uten taxiskilt eller noe så helst. Så, ja, hvorfor har ikke du taxiskilt? Nei, du galen? Da har du blitt bomba hele tiden. Så det kan vi ikke ha. Så det, du føler litt på det å reise dit. Og jeg gikk omtrent sånn. Og så kom han hjem til Bilal, og så skulle vi ut og spasere. Han skulle vise meg Kabul, og så sa han, du, ta på deg lokale klær. Ja, hvorfor det? Jeg kan ikke gå sånn, så da hadde det cirka 20 grader. Helt fint. Nei, jeg tenkte vi skulle redusere kidnappingsrisikoen, sa han. Ja, ok da, jeg skal ta på disse klærne. Og så sier han, ja, men altså, du har jo blått hår, holdt på seg. Blånt hår og blå øyne, så du skiller deg ut uansett, tenker han gjerne. Men I Afghanistan det mange som har blånt hår, blå øyne eller grønne øyne. Så en vi traff, de andre rundt oss, helt sikker på at vi var tvillinger. Nå tror jeg ikke mor min har vært I Afghanistan, cirka 75, så det tviler jeg på. Og apropos mamma da. Første gang jeg reiste til Afghanistan, så tenkte jeg, nei, krigsherjeland, jeg får ta og ringe hjem da. Så mamma, hei. Var I Naustdal. Hvordan det går da, hvordan det været, og så videre. Ja, forresten, I morgen så reiser jeg til Afghanistan, Kabul. Åja! Åja! Har ikke du tenkt å være litt bekymret, eller? Gunnar, jeg har 6 andre unger.
Åh, fy faen! Det stenhårdt!
Og jeg har aldri tørt å spørre om hun faktisk kødda. Jeg håper hun kødda, men litt usikker.
Men altså, du skjønte vel allerede altså, på vei dit at det der kommer ikke til å bli som normalt. Altså, de trodde jo du var terrorist. Altså,
ja, det gjorde jeg. Jeg ble stoppet da på Gatwick. Jeg skulle flyge dit via Istanbul, Turkish Airlines. Og da ble jeg stoppet av en politikvinne I sivil. Og jeg sa, kom og snakk med meg. Og det var ikke noe spørsmål, det var, kom og snakk med meg. Det sånn, hva faen skal du til Afghanistan gjøre? Da jeg reiste bare med handbagasje, som jeg alltid gjør. Så jeg var da tatt ut som A, enten var jeg terrorist, eller B, jeg var lei av livet og skulle på en måte avslutte I Afghanistan. Så jeg bare tikket alle I boka. Så det ble sånn avhøret. Jeg måtte da vise, begge passet med meg. Jeg måtte vise det at jeg skrev bøker. For hun trodde jo ikke på det. Ja, nå, men jeg skriver bøker, og så visste den første boka. Jo, jeg skal faktisk bort og skrive. Ja, hva verdens minst besøkte land da? ja, og da smilte hun litt da, for første gang. Så jeg sa, ja, gjett da, sa jeg. Så, ja, Syria. Så, nei, det faktisk ikke engang på lista. Så da, og da til slutt da sa jeg, ja, lykke til, sa hun.
Og så slapp
hun inn. Så slapp jeg inn. Men da fikk jeg da et A4-ark der det da sto koffer jeg ble stoppet, og der stod det sånn, jeg hadde på en måte så ut, virket som en terrorist, eller en så vel jeg I livet. Så
Men når, du lander på flyplassen, ser du at det et land I krig med en gang? Det liksom, du skjønner at her dette ikke som hjemme?
Ja, det 4, 5, 6 sikkerhetskontroller, masse sandsekker, du har militær overalt, du har høy kaliber av våpen på toppen av pickup trucker, og så videre, og så videre. Så det på en måte, det en trygt stemning. Og så det ingen kontor, ambassader eller noe sånt som har skilt. For mange ganger du har skilt og sier hvem du da du terrormål. Ett unntak, og det Iran. Så de har bare funnet ut at, fuck you, vi skal jagge vise koreanerne. Så den iranske ambassaden, de har skilt, men det ingen andre som har det. Så du merker på en måte den der stemningen når du kommer der. Den litt spent da.
Ja.
Så, men så traff jo da Bilal og flere av vennene hans, og jeg spør, ja, ikke dere redde da? Så, nei, hallo, vi kan jo ikke være det. Dessuten kan jeg jo statistikk. Ja, statistikk, hva det med å være redd å gjøre da? Nei, altså, vi jo nesten 5 millioner mennesker I Kabul, og det skjer jo ikke så mange bombeeksplosjoner, så hvis du holder deg utenfor det området og det området, så det ganske trygt.
Ja, var det, skjedde det noe mens du var der?
Ja, det var en bombe som gikk av, og 57 stykker ble drepne.
Ja.
Da hadde ikke NRK noen på jobb der, korrespondenter, så da ringte de meg. Og jeg hadde jo klok av skade, ikke gidda å fortelle mamma at jeg var I Afghanistan. Så da hører en venninne av henne på Dagsnytt, at jeg inne som reporter. Så ringer hun til mamma og sier, hørte sonen din på Dagsnytt, han I Afghanistan.
Men jeg har 6 andre, så det gjør meg ingenting.
Ja, jeg sa så bare, yeah, whatever.
Men anbefaler du på ordentlig folk å ta turen til Afghanistan?
Ja, absolutt det. Og det en veldig trygg provins å reise til, den heter Bamiyan.
Ja.
Den eneste provinsen I Afghanistan som har turistkontor. Og der har det da, og der har du vestlig, hotell med vestlig standard. Du har disse Buddha-statuene som Taliban eidler. Du har masse flotte innsjøer og fjell og den andre. Skibakker har du der. Og en gang I året så har du The Afghan Ski Challenge. Der du 2 klasser. Den ene for deg med snøbrett, den andre for deg med slalomski, og det om å gjøre og via x antall poster kommer raskast I mål. Og så det en regel. Det sånn, ingen våpen I løypa. så der det helt trygt.
Ok. Vi hopper til det 12. Minst besøkt landet, som også et velkjent land, nemlig Somalia, med 12.200 besøkende I året. Grått sagt et tredelt land, eller?
Ja, det kan du si. Du har 2 holdt på å si, utbrytere republikker, Somaliland og Puntland I nord. Mm-hmm. De har erklært seg selvstendige, men det ingen som anerkjenner dem, så formelt sett en del av Somalia. Og det eneste grunnen til at det så mange her. Hvis det kun hadde vært Somalia, Mogadishu og sørover, så hadde vi snakket rundt 200. Så der kommer det 200 fra. Så hvis du tar med Somaliland, som trygt, har egen guvernør, så jeg et landskilag med, og Puntland, så der går en del fly både fra Dubai og fra Addis Abeba og så videre. Så da får du 12.000 siste.
Det gikk jo så bra for Somalia sånn en gang I historien. Hva var det som gikk galt?
Ja, guiden min da, han Omar, han sa det at ja, Somalia, vi var verdens beste land, vi var løver I Afrika. Og nå vi hyena, sa han. Så på en måte, og bare, du så jo tår I øynene på han. Da. Og der når du reiser I altså hva sier gale, veldig mye, det ulike på en måte, stammer som står mot hverandre, det har vært mye tørke der, og elendighet. Så ja, interne stridigheter, borgerkrig, etc. Så den Al-Shabaab nå det siste, som en terrorgruppe, som da har forårsaket ganske mange bombeeksplosjoner. Så det trist på mange måter. Når jeg reiste inn I Mogadishu, da får ikke du reise fra flyplassen, som enda mer bevoktet enn den I Kabul, faktisk. Her har du 7 ulike sikkerhetskontroller for å komme inn på flyplassen, så der kjenner du deg ganske trygg. Men der slipper ikke du ut derifra, med mindre du har en pickup truck med minst 4, helst 6 bevepnede vakter med maskinivær I baki. Da slipper du rett og slett ikke ut fra flyplassen. Så jeg hadde bevepnet vakter. Det jo ikke veldig mye tilstemning av å reise
med. Men det noe du må bestille på forhånd?
Ja.
Eller hvordan blir det ordnet?
Nei, du går bort til en liten sånn troop for hire kiosk som vil si av bilutleggen, og så, nei.
Ok, altså jeg tror det, jeg vet det. Men hvordan det blir ordnet? Liksom?
Ja, du må bestille en guide på føreren.
Ja, og han kommer med vakter.
Han kommer, han sterk, holdt på å si, med vakter. Eller altså, de bevepne vaktene står utenfor den ytterste sikkerhetszonen, for de får ikke lov å komme inn, for da kan de på en måte skyte ned, eller kapere fly, eller hva det måtte være.
Ja, for dette verdens mest korrupte land, så man stoler ikke på noen.
Nei, det bør han ikke gjøre. Lavest bruttonasjonalprodukt også, det en stor uformell økonomi i Somalia, så her, ja, mye fanskap.
Det virket som om alt handlet om sikkerhet når du var der. Altså, det var det som det dreide seg om. Var det noe hyggelig noen gang?
Ja, altså, det er mange hyggelige diskusjoner og blir kjent med masse hyggelige mennesker. Og spesielt når det norsk, så det sånn at statsministeren der, han har norsk statsborgerskap. Han jobbet i Norge, studerte i Norge.
Statsministeren norsk, altså?
Ja, altså, han norsk-somalsk, da. Ja. Og han har tatt med seg, han jobbet i Norad, mellom annet, fredskorpset, mener jeg, og i et britisk oljeselskap. Før han da flyttet ble headhuntet til statsministerposten. Han tok med seg ganske mange norsk-somalske rådgivere. Så det en sånn vits der nede, altså ja, halve regjeringen eller statsapparatet vårt er jo norsk, så når jeg kommer der så oi ja, så vil jeg snakke og ja, kjenner du han, altså ja, det gjør jeg ikke. Men jeg prøvde å få kontakt med han, men han svarte ikke på tweetene, så jeg twitteret til han.
Men det sier jo litt om hvor få turister er når du var eneste gjest på hotellet.
Ja, jeg var den eneste utenlandske gjesten, og så var det noen lokale politikere som var der og bodde der, og det gjorde jo det til et terrormål selvfølgelig, så det gjorde at jeg på en måte sov ikke så godt der nede. men og det er flere hotell som har blitt blåst opp flere ganger, og jeg spurte om hva med her, jeg sier hva heter Salaf International, tror jeg det heter. Men her er det vel trygt å bo? Ja, her er det helt trygt. Men ja, for noen år siden så var det to nederlandske gjester som ble drepne, og for noen par-tre år siden så var det en BBC-journalist som ble drept, og ja, i fjor så ble eieren drept, men nå er det trygt. Så jeg sov. Hadde jeg hatt Valium eller Lim eller hva som helst, så hadde jeg tatt det for å sove.
Men hvorfor dro du dit, Gunnar? Hva var vitsen? Du var der en gang, hvorfor dro du en gang til?
Nei, men det er jo ingen land som fortjener å bli besøkt bare en gang, vet du, så jeg måtte ned at. Og så måtte jeg da finne ut hvor mange turister det var der, og da...
Det glemte du første gang.
Ja, jeg gjorde det, altså.
Men du, de her piratgreiene som du jo ble så kjent for spesielt for noen år siden, hva tenker de selv om det nå?
Det tenker jeg er helt legitimt, for de ser seg ikke selv på som pirater, de ser seg selv på som kystvakt. Det kan han jo skjønne. Men det faktisk en viss logikk der. Fordi hvis en ser etter at somalske regjeringer gikk ad undas, så det ikke hadde fungerende statsapparat, så kom da utenlandske trålerskip inn og tok all fisken. For det er ingen konsekvenser. De tok fisk for 300 millioner dollar i året, bare stjal og tok fra Somalia. Så da har de funnet ut at nei, det har de jo ikke noe rett til. Så da skal vi ta igjen. Så da skal vi da rett og slett kidnappe disse helvetene som stjeler fisken vår, og det blir da en slags skatt som vi da får tilbakebetalt. Så det er på en måte logikken de opererer med. Så de mener at nei, vi er kystvakt, vi er ikke pirater. Så det er en viss logikk der, men... Ja.
Vi må, altså jeg har lyst til å snakke lenge om alle landene, men det går ikke, for vi må komme oss helt fram til førsteplassen. Men vi må snakke litt mye om 11. plassen. Turkmenistan, som jo lenge har vært en favoritt i mitt hode, med bare 7000 turister i året. Nordkorea er ikke på lista.
Nei, nummer 31.
Men det gjør ikke noe, for vi har Turkmenistan.
Ja, ikke sant? Det er nesten like gale.
For jeg har jo alltid vært gæren etter han forrige diktatoren der, han Sapar Murat Nyatsov. Ja. Jeg synes han var så gøy. Han som forbød bøker og oppkalte både mandag, april og ordet for brød etter mora si. Ja. Han var liksom diktator med...
Ja, det er store bokstaver, absolutt. Ja,
han var jo svunger. Men 7000 turister, ja. Her var det lett å komme inn.
Ja, første gangen var det enkelt, for her må du bestille pakke på forveggen, inkludert guide. Det er et av tre land i verden du trenger guide til. Et av de andre Nordkorea, så er det Bhutan. Og da blir du hentet, så jeg reiste inn med bror min Øystein Asbjørn, som vi kaller Dr. Vodka, og en kompis heter Marius. Vi reiste inn fra Iran, tok taxi til grensa, gikk over grensa, ble stemplet inn, og der står Oleg. Han er omtrent like høy som deg, 205, høres det kjent ut.
Ja, men jeg takker for det. Ja.
Men jeg er ikke 205, så det er sånn, hello. Så jeg sier, welcome to Turkmenistan. Og vi kom, som sagt, fra Iran, et tørt land på alle måter. Så, are you here for girls or for drink?
Det er de to alternativene. Ja.
Så jeg sier, well, I'm sure we're gonna have some drink, but we all have girlfriends at home. So?
Okay.
Så här må være litt diplomatisk. But Oleg, do you not believe in love? Love was invented by the French. They were too cheap to pay for prostitutes, sier han. Og dette en, og det sier jo mye om kvinnesyn og det ene med andre, så det, men altså det, og dette en mann vi aldri har truffet før, og det det første han sier til oss. Så vi var jo da...
Er han en representant for staten, eller ja. Er han bare en tilfeldig...
Nei, en tidligere militær russer som gikk i kamuflasjeklær hele tiden. Så hvis noen har lyst til å reise inn der, så kan det være at vi ber om Oleg som guide, eller kanskje ikke vil be om Oleg som guide.
Men du, han forrige diktatoren, som jo var Klin Kokos, han ble borte og ble erstattet, og da var det tannlegen han som tok over, og nå er det han som styrer landet.
Nå styrer han landet.
Det høres ut, det er ikke tull, det er tannlegen hans som styrer landet.
Ja, absolutt, og han har tatt det da, den første han tok navnet Turkmenbashi, og det betyr far til alle turkmenere, fikk satt opp en statue av seg selv i gull, som da står på en 85 meter høy sokkel, og snurrer rundt så han alltid ser mot sola. Altså, sant? Når du har alle penger, det er verdens femte største gasseksportør, og du har all makt, så gjør du sånn type ting. Så tok forsvareren over, tannlegen altså, og han ville jo ikke ha en statue av Turkmenbashi midt i byen, så han flyttet han 13 kilometer ut fra Ashgabat, hovedstaden, og så fikk han satt opp en ny gullstatue av seg selv, mitt i stedet for. Og han har da kommet med regler som da å forby svarte biler, for eksempel.
Why?
Nei, fordi du har dette Ashgabat er i Guinness rekordbok for å ha flest marmorbygg i hele verden, 560 marmorbygg. Og de vil ikke besudle de fine hvite marmorbyggene med svarte biler. Det må du jo skjønne. Men selvfølgelig, dette kom over natta, det forbudet, og hvis du da hadde en svart bil, så var du støkk med en forbudt svart bil, sant? Og hvis det var sånn du frakta grønnsakene til torget, så var du rell fucked.
Ja.
Ellers andre regler, men da er vi tilbake til den første den gallene, så han forbaud gulltenne med tilbakevirkende kraft.
Hvorfor, hva var tanken da? At liksom det eneste av gull skulle være statuen han selv? Da,
ja, han var litt sjalu.
Altså folk måtte trekke gulltennene da?
Ja, rett og slett. Så det var en boom for tannleger. Så antageligvis fikk han tannlegen fikk litt business ut av det her. Så forbaud han forbaud bilstereoa, for han likte levende musikk. Det var forbudt av DJ-er i bryllup og så videre. Altså, det tok helt av han galningen her. Altså.
Men fortell litt om hvordan det er der nå. Hvordan, hva slags, hvordan er det å besøke det?
Nei, altså, jeg sleit veldig med å komme inn andre gang, og den første boken min skrev jeg ikke så veldig hyggelig, kanskje, om Turkmenistan. Jeg drog frem noen av de historier vi snakket om nå, mellom henne. Så jeg søkte om turistvisum 6 ganger, fikk jeg avslag alle gangene, og da ble jeg forbannet, jeg måtte inn her for å finne ut hvor mange besøkene jeg da hadde. Så da søkte jeg om forretningsvisum, jeg meldte meg på en konferanse, Turkmentel 2018, en telekom-konferanse. Og da kom jeg rett inn, og Rauløper ble invitert til kommunikasjonsministeren, og hadde private møte med han, gallamiddag, og så videre, og så videre. Så da var det jo fra å være persona non grata, og ikke ønske i landet, så ble det virkelig tatt godt vare på. Og så måtte jeg da selvsagt ta del på Turkmentel 2018, så jeg gikk inn i en gigantisk sal, inn i et av disse marmorbyggene, og det er plass til 600 mennesker der. Og fremst er det to sånne prosjektorlæret, bare 40 ganger større. Og i midten så er det et portrett av tannlegen, da, selvfølgelig. Og så er det 5 minutter før konferansen skal begynne, og da sitter jeg i dresskledd og slips og ene med andre, og sitter 80, 90, 100 likesinne, nesten bare menn. Og jeg tenker, det her ser jævla stusselig ut, ikke sant? Det her er å miste ansikt. Det er en nesten tom sal på Turkmentel 2018. Og så sitter jeg og ser forover, og så plutselig blir det jævla bråkete, så snur jeg meg, og da er hele fucking salen stappfull med turkmenere. Studenter som har blitt kommandert til å stille på Turkmentel 2018, for å på en måte kanskje miste ansikt og ikke ha tilstrekkelig med mennesker. Så det å arrangere konserter eller hva som helst, konferanser i Turkmenistan, er veldig ok. Du er garantert fullt hus uansett.
For et skjabbig sted, altså. Er det noe å se på der, da? Kan man har du noe utbytte av det som turist, eller er det bare sånn universitetskabinett?
Ja, altså, det er like verdensrekorder. Du er verdens største innendørs pariserhjul, for eksempel. Det er selvsagt i marmor. Og litt av problemet med det er jo at marmor er ganske tungt, og det er ikke så lett å se gjennom marmor, så du sitter på et pariserhjul og ser ingenting utover byen. Så har du då 12-fälts motorvägar. Det är ingen bilar där. Jag gick mitt i motorvägen i 15 minuter utan att det kommer någon bil. Så du har, det är ganska speciellt att se det som marmorbygga, för ingen bur där. Det är på något sätt kun statusbygg. Men det är inte där du träffar folk. Då är du på något sätt in i den sovjetdelen av byen där du har såna gamla sovjetskyskrapor. Och så har du Döra till helvete som är ett krater som ligger 3 timmar köring från Ashgabat norröver i Karakumarken. Och det är då ett krater på 80 meter i diameter, 30 meter djupt. Där några ingenjörer fann ut att det sev gas uppifrån. Och det luktar så jävligt så det satte fyr på det. Det blev en helvets explosion och nu är det ett krater. Det där jag tänkte på var att det här var rätt år världens största gasförekomst, så det har kommit att bränna ganska länge. Men det är det ingen lysförorensning, ingen ljudförorensning, ingen byar, ingenting, ingen vägar. Så det är att bo i tält vid sidan av det krateret mitt på natten är helt magiskt. Alltså.
Ja, det är ju en äkt turistattraktion.
Ja, det är ingen turister där, så gör det ändå bara.
Jag tänkte att vi skulle snacka lite om en kollega där som du mötte på väg dit, danske Torbjörn, men jag vet inte om vi räcker det.
Ja, han är en fantastisk man.
Men jag visste du kunde betala det kväll. Ja.
Han är nog stuck i Hongkong och han har då varit i 194 land i världen. Han täller 203 för han är dansk och täller Grönland och en del andra rask. Så han har då funnit ut att han ska bli den första i hela världen som reiser till alla världens land utan att flyga. Han har brukt 6 år så långt och nu är han stuck på grund av coronaviruset i Hongkong och kommer sig inte vidare till Palau eller till New Zealand.
Han ska inte fly.
Han ska inte flyga. Han har inte varit hemma på 6 år. Och förloven hans börjar bli lite
lei. Han har förlovet då?
Ganska, hon har truffat han 19 gånger. Då, så hon har mött han runt omkring vi gjorde. Men alltså, han är once upon a saga på Instagram. Han bör inte följa och stötta upp under. Alltså, fantastiskt bra man.
Han är inte normal.
Nej, det är väl, men alltså, det är det värsta källsordet någon kan jag säga till mig, att vara normal. Det är ju helt utbrukligt.
Vi må in på topp 10. Tiende plats finner vi Marshallöarna med 6000 turister i året. Detta inkluderar Bikini-atollen där vi drar med provsprängningar av atombomben.
Ja, riktigt. Den ligger 600 km väst för huvudstaden Majuro.
Är det därför den är så lite besökt? Är det radioaktivt ändå?
Ja, det är det, Bikini-atollen, men det är, då ska du lägga ett eget dykarskip hvis du ska klara att komma dig ut dit. Så det är någon som gör. Vi är kanske inte dyka akkurat runt där, men du kan resa ut dit på den maten. Men det kostar mycket pengar och tar lång tid då. Så de flesta heller sig i mer centrala strök av Marshallöarna.
Är det ett ställe som har varit att besöka?
Ja, det sker inte så mycket där. Det är hög fattigdom. Du har mycket fisk, håll det på sig. Du har mycket tunfisk där. Du får sashimi. Väldigt, väldigt bra sashimi. Det som är lite trist, eller väldigt trist, är att de fångar fisken, eller tunfisken, delfinerna, med helikopter. Och det här är lite märkligt ut, men då har du en helikopterpilot. Ett helikopter ombord på hver trålar. Och den helikopterpiloten, han lättar och sticker av och finner ut hur delfinerna är. Och så svingar han helikopter och på en måte vispar upp vattnet. Och det är lika delfinerna, för de är så likna. Och då kommer alla delfinerna upp till helikopteret. Och då på radion till kaptenen på trålaren, som då tar 1,5 kilometer lång trål, eller vad det heter, not runt delfinerna. Det är ju aldrig en chans i helvete att bli då fångad på den maten. Inte bärkraftig på något sätt mat, men de tjänar pengar på det då.
Jag tyckte det hördes ut som det var en norsk dame som ledde landet, Hilda Heine.
Ja, ja, hun høres relativt, det er driftig damen, først i hele landet som har tatt doktorgrad. Den eneste, første kvinnelige av 8 presidenter, altså det var 8 presidenter, hun nummer 8. Hun den eneste på Stortinget, holdt på seg, med 33 representanter som er kvinne. Så hun er driftig, hun får til ting, og hun står nå i strid med USA for å få kompensasjon for prøvesprengingene på Bikini-atoll. Så du nevnte.
Oh ja, de prøver å få penger nå etter alle disse årene?
Ja, mange ble. Jeg måtte tvangsflytte, så mye kreft og det ene med det andre, som man kan tenke seg. Så det er fortsatt stridighet om det. Så de har en, de feir, eller feirer, de feirer ikke, men de markerer da, i mars hvert år at det ble slutt på prøvesprengingene. Hyggelig dame.
Vi hopper til 9. plassen, som ikke uttales sånn som jeg ville ha uttalt det. Jeg hadde sagt Kiribati om jeg fikk valget, men det er ikke sånn det skal sies.
Nei, det er riktig. Og det uttales rett og slett Kiribas. Og dette er jo helt umulig å få inn i hauet hvis du er vestlig, holdt det på seg, og leser vårt alfabet. Og grunnen for det, jeg vet ikke om det er myte, men visst nok den første missionären som skulle reise til Kiribas og omvende disse stakkars innfødde, han var britisk, og han fann ut at samtidigt som skulle få dig att tro på Jesus så skulle han också lära dig att skriva, ge dig ett skriftspråk. Så då tog han med skrivmaskin under armen 160 år sedan, går ombord, eller går från segelskipet ombord på kaja, mistar han skrivmaskinen ut i sjön. Några lokala gutter dykkar ner och hämtar upp igen, sätter maskinen till tork. Och så funkar den. Men S:en har då dött av. Så det har inte bokstaven S. Så då säger han, ja, vi tränger inte bokstaven S. Jo, men lyden S är jätteviktig. Ja, då måste vi skriva det som T-I eller T-U när vi då ska uttala S. Och det gör det då den dag i dag. Så den största byn, den tror den heter Betio, heter Beso. Hon är glädde bungalow av. Tänkte ju att hon heter Tretia, heter Teresa och så vidare och så vidare. Det är helt koko att få det där in i huvudet.
Är det en stämpel den storyn alltså?
Nej, alltså, jag vet inte om det är myten, men den har blivit fortalt mig av en som heter Kaure som är den enaste taxichauffören i hela landet. Så och taxichaufförer ska vi ju tro på.
En taxichaufför i hela landet. Ja. Och det är 3600 turister där i året. Det går till att bli färre för detta är ett av de landa som synker. Inte synker men försvinner i havet.
Ja, det gör det. Det är väl nummer 2 efter ett av de andra landa vi kommer till. Men jo då, de sliter oss speciellt när det är storm. Och högflod så försvinner på grund av erosion stadig större del av landet. Så de prøver att kämpa mot det här då. Jag fortalte om han som tog fel som hörte jag från Europa tidigare. Och det är trist rätt så att det har gjort det köpt 20 kvadratkilometer med land på Fiji. Först och främst för att kunna dyrka mat, men i yttersta konsekvens så flyttar de med hela gängen och flyttar till Fiji då, visst de må det.
Ja, 110,000 inbyggare som då må
det blir nog chipslass med människor.
Vi springer vidare till det åttonde minst besökta landet. 2400 turister i året. Ända ett Guinea. Nu är det Ekvatorial Guinea.
Ja, det är stor kamp om Guinea alltså. Det är så något att lura på. Så Ekvatorial Guinea är kanske ett av de säraste landa ja, det alltså ligger bak Turkmenistan för all del, men de hade då har också haft flera diktatorer, har fortsatt en som sitter. Han förre diktatorn var onkeln till han som sitter nu och blev då avsatt av nuvarande och därefter blev han avlivad. Men han har sån blev stormansgal och har gått makt har gått här uppe på han. Så den förre diktatorn han införde det nationella slagordet du skall inte ha andra gudar än mig som president. Så du så du känner lite täckning akkurat i Ekvatorial Guinea.
Det är vanskligt att få visum här och ska jobba lite vi vill ju inte ha turister.
Nej, de har så mycket oljepengar så de tränger på mat inte visum. Och så ett av de rikaste länderna i Afrika men väldigt skevfördelat. Det de brukar pengar på är sig själv, jetfly, stora fester och en och andra. Och faktiskt vega, så det vegan är okej runt omkring på Ekvatorial Guinea. Där traff jag en filmfotograf som var ute och filma en apekatt, en speciell ape för första gången, aldrig blivit filmad för. Och han var där i 8 år då, eller kvar sommar i 8 år för att få det där och gitt ut en film. Så han fortalte om politier där som är genomkorrupta och en gång så har han kört igenom en by. Och så var det fotgängar övergång och plötsligt har en politiman häve sig föran bilen eller började gå sprang ut föran bilen det bråbremsa för att inte köra på politiman så då kom politiman bort och sa nej här är det parkering förbjudet det var $200 tack. Så det är ganska innovativt i korruptionen sen om jag känner det ska han nu säga. Och så har den nya diktatorn funnit ut att de tränger en ny huvudstad, alltså Malabo som ligger på Ai. Nu vill de då ha en huvudstad på fastlandet istället för och där ska de dra fredsbyen. Så de bygger det upp från scratch.
Men det bor ingen där då eller så?
Nej, 20,000 stort sett arbetare alltså bor där nu, men där ska du flytta 200,000. Och här är det sån alltså visst du får besked om att flytta i Ekvatorial Guinea så gör du det alltså, hvis inte går det regel.
Men är det något att se på där?
Ja, alltså det så du har det så alltså apen otroligt mycket dyrliv där. Ja. Du har helt sör så har du världens tredje mest regntunge plats för dig så lika den slags. Men alltså helt fantastiskt dyrliv och regnskog och så vidare. Men alltså, man ska vara lite försiktig när man reser runt här. Det ska man göra. Det är grejt att ha med kanske chaufför eller resa flera.
På sjunde plats så finner vi ett land som man har hört om, nämligen Sør-Sudan. Det var i hvert fall det yngste landet i verden da du skrev denne boka di. Er det det fremdeles?
Er det dyreste landet? Ja, altså det er dyrt i Juba.
Det yngste
landet, ja. Det er dyrt i alle fall også i Juba. Men yngste landet, det er det fortsatt. I 2011 ble det land. Kronprins Haakon var nede og var med på feiringen av det nye landet. Nå er det et nytt land som... Det var folkeavstemming i Bougainville, som en del av Papua Ny Guinea. 98,1% stemte for uavhengighet, så det kan være at det dukker opp et nytt land som heter Bougainville i løpet av året eller neste år. Men Papua Ny Guinea har jo ikke lyst til å gi det fra seg, så de trenerer det her.
Hva gjør du da, hvis det dukker opp? Må du da reise dit to ganger?
Ja, altså da, for det første blir jeg jo da stand-in for kronprins Haakon og blir med på festen når landet åpner, og så må jeg jo da rett og slett innom et annet land før jeg kommer tilbake igjen.
Ja, men kommer du til å gjøre det? Reise rett ned, og så dra et annet sted, være der litt, og så tilbake igjen, for å kunne liksom opprettholde det totallet bakgrunnen?
Jeg frykter at det mulighet for det, ja.
Men du, hvis man reiser til Sør-Sudan, så det en ting man må huske på, det ikke ta bilder.
Nei, altså det er livsfarlig.
Hva er greia? Hvorfor vil du ikke det?
Nei, jeg snakket med en journalist som heter Heba Morgan, som jobber for Al Jazeera der nede, på lokalkontoret der. Og hun sier, og folk blir helt krakilske hvis du tar bildet. Så jeg måtte jo til vise kulturministeren for å forklare meg, for å ta bildet. Jeg ble huket inn av en politimann flere ganger. Og der, hun sier at det er fordi altså det er moderne teknologi med bildet, i alle fall digitale bildet, og de ser på det på en form for undertrykking når hvite mennesker tar bildet av svarte, og de mener at det kan bli brukt mot dem, og for da spesielt amerikanere, franskmenn og briter, som i et ledd å ta over landet. Så det er jo litt sånn paranoia, noia her da, men det er på en måte det hun forklarte det med i alle fall. Så, men jeg på en og samme dag, innenfor 4 timer, så ble jeg stoppet 4 ganger for å ta et bilde. En gang måtte jeg springe så et helvete fra en høy mann med veldig dårlig ånde som skulle ta meg. Og deretter lærte jeg jo, dette skal jo ikke gjøre mer, å ta bildet uten å spørre om lov. Da hadde jeg tatt, jeg hadde spørt om lov da jeg tok bildet av, men han var forbannet likevel. Så jeg 2 politifolk, spurte om jeg kan ta bildet av deg. Ja. Og så tok jeg bildet av deg, og da kom sjefen der forbi i bil. Ah, tar du bilder av politifolkene mine? Det har ikke du lov til. Det var ikke vits å si at jeg har spurt deg og fått lov. Du må bli med til ministeren. Dette er trøbbel. Det var en lørdag, men viseministeren, han var på jobb. Han ble kjøret meg dit, og nå blir det straff. Og det var sånn, ja, jeg hører du har tatt bilde. Ja, beklager så mye, det var ikke meningen, det skal aldri skje igjen. Nei, det er sikkert å visst at det ikke skal. Hva har du tenkt å gjøre med det her da? Jeg tenkte jo de ville ha penger. Men så, nei, jeg må jo bare unnskylde så mye, og jeg kan jo kanskje gå til norske ambassaden og unnskylde meg for å gi det litt mer vekt i morgen, eller på mandag. Så ja, det var en god idé. Ja, og kanskje jeg kan skrive en unnskyldning til det sør-sudanske folk, sa jeg. Ja, det var en kjempeide. Ja, så har dere et skjema, eller kan skrive unnskyldning i? Så nei, det hadde ikke det. Ja, men har du et ark da? Ja, det har vi. Printeren og tak et ark. Og så, ja, så har jeg en pen, så ja, skriver jeg da, to the South Sudanese people, bla bla, I'm so sorry, I didn't mean to, bla bla bla. Så A4. Ja, skal jeg datere det da? Ja, kjempegod idé, det må du gjøre. Så til slutt så signerer jeg det her, gir det til kulturministeren. Eller visekulturministeren, og han leser nøye om det. Ja, det her var tilstrekkelig. Og så, ja, nå kan du gå. Og så takker han politimannen som har tatt meg inn. Veldig bra jobba. Du kan kjøre han tilbake nå. Og så går jeg ut, og så bare, ja, faen, dette må jeg jo ta bilder av. Da. Så jeg går inn igjen. Unnskyld, men kan jeg få lov å ta bilder av brevet? Hæ? Du tar bilder flere ganger? Ja, nei, men jeg må jo vise det til den norske ambassaden, så de skjønner at jeg virkelig mener at jeg er lei meg. Ja, det var greit. Så da,
og bildet er i boka?
Ja, bildet er i boka.
Det er bra. Så det var ett museum der, et militærmuseum?
Ja, eneste museet i landet.
Vi drar til det 6. minst besøkte landet. 2000 turister, nå begynner det å bli få, ass. Det er Eritrea. Her synes du det er rart at det ikke er flere som drar til?
Ja, altså bortsett fra deg og har en diktator, så er det et fantastisk bra land. Det er mye å se der. Du har Asmara, som er en av verdens høyestliggende hovedstader, La Paz, nummer 1. Og du har Art Deco-arkitektur. Det var tidligere italiensk. Og Asmara er som å reise tilbake, vil jeg tro, til en italiensk by på 40-50-tallet. Helt magisk, altså. Det er mye å ta bilder av. Folk er utrolig hyggelige. Det er god mat der. Så jeg var der en lørdag, og dagen før nyttårsaften, og da traff jeg på en dame som var eritreisk, men svensk eritreisk, og da flyktet til Sverige. Hun heter Asmara, det samme som hovedstaden. Hun traff igjen på nyttårsafta, og da fant vi da ut at det var forbudt med fyrverkeri I Asmara, I Eritrea. Men det så stakk vi på nattklubb, og det DJ'en gjorde, da han spilte et soundtrack av fyrverkeri for å omgå på en måte reglene. Ja, og da viste det seg at også eneste øl du får der heter Asmara. Så da drakk jeg Asmara med Asmara I Asmara. Så det claim to fame. Men altså veldig bra. Asmara, så den da Massaba, som ligger ned med havet. Og Dalak-Ayane, absolutt verdt å besøke.
Nest dårligste kåra for journalister I verden, så det ikke bare kos?
Nei, det det ikke. Og en tredjedel av alle de voksne tilsett I politiet eller militæret, har nesten ikke penger, det var på en måte en livstidsdom da, for de tjener formelt penger, men ikke nok til å kunne brøfe seg selv, eller finne en kone, eller hva det måtte være. Så det dårlige kår I Eritrea, men det et fantastisk da, folkeferd der. Og så har du da flyselskapet, Asmara Airways, det ett fly, og mottoet der sånn gateway to Africa, og det flyget til en annen plass I Afrika. Så
det hørte så forferdelig ut at førstegangstjenesten der ikke var tidsavgrensa. Nei. At når du går inn I militæret, så vet du ikke hvor lenge du skal være der.
Nei, og sier du da får betalt, så har du en lønn, ikke sant? Så det, for mange så blir det å være militær hele livet. Ja. Og det som gjør at det så mange eritreere I Norge og Sverige og I Europa, altså de flykter rett og slett fra det. Så det en del journalister I eksil også. Journalister I Eritrea blir fengslet og så videre, men det en del I eksil. Litt av problemet der internettilgangen ekstrem dårlig, så folk I Eritrea klarer rett og slett ikke å lese nyheter om seg selv knapt, eller om sitt eget folk, nøytrale nyheter, fordi dårlig infrastruktur.
Vi drar til Femteplassen, som den sentralafrikanske republikken. Her det bare 1000 turister I året. Her det avskrekkende allerede ved landing. Altså masse utrangerte fly på flyplassen. Altså, du skjønner at det noe rart med en gang du kommer dit?
Ja, absolutt. Altså, du har både fly fra Reiekrossen, du har fra FNs matvareprogram, du har FN-fly og helikopter, og ingen på en måte passasjerfly, så du skjønner at det litt sånn sketchy. Og så har du en leir for internt fordrevne mennesker, altså de flykter internt I den sentralafrikanske republikken, så de får ikke engang flyktningsstatus, for da må du flykte fra et land til et annet. Og der har du en sånn skikkelig shabby leir, der har bydd 100 000 mennesker I mange år. Den nå formelt stengt, men det fortsatt en del som bor der.
Det den som på flyplassen?
Ja, rett ved siden av flystriper da. Så av og til så går det flykontrollen da, så avbryt landing, flyktninger på landingsstriper. Nå det jo ikke flyktninger, men det tar litt lengre tid å si. Det internt fordrevne mennesker på landingsstriper. Så jeg tar en liten spansk enda. Men altså, det helvete på jord, den sentralafrikanske republikken, FN inne med 12 000 soldater, og den afrikanske union, og altså, det masse kriger, man bruker voldtekt som våpen, interne stridigheter, og det igjen religion, det muslimer mot kristne, begge vel såkallet, med tanke på alle jævelskapene de der driver med. Men det et forferdelig land på mange måter. Altså.
Hvor kort var du der?
Nei, jeg har vært der første gangen da ble jeg angrepet av en stor folkemasse, for jeg gikk inn I en bank og begynte å ta bilder av 200 mennesker som ikke hadde fått lønn på 2 måneder, så da ble du jævla forbannet på den hvite idioten som tok bilder av det. Så da for jeg da etter et døgn. Og andre gangen så var da bodde jeg hjemme hos en kar som jeg fant via couchsurfing. Sånn nettstad. Han heter Desiree, som jo et kvinnenavn I den store delen av verden, men, eller Desire, som han likte å kalle seg selv. Men, og bodde da på et gjestesoverom hos han da. Og ikke noe dusj eller noe. Eller hvis jeg han sa, det hadde dusj. Men det var en stor så vassdunk med sånn ausekar, så jeg da måtte gjøre sånn. Så var det dusj da. Han avisredaktør I Bangui, som hovedstander. Veldig hyggelig mann.
På fjerde plass, fjerde minst besøkte stedet I verden, bare 800 turister I året, Tuvalu. Veldig koselig flyplasskode, FUN.
Ja, fun. Det bra.
Ja. Dette vel et av de vanskeligste landene å reise til eller fra.
Ja, det går bare fly tre ganger i veka, propellfly. To av dem går fra Fiji, og da går det fra hovedstaden Suva, og ikke fra Nandi, som de fleste reiser fra. Eller så kan du reise fra Kiribati, som vi snakket om tidligere, og et propellfly. Og disse propellflyene begrenset med plasser i, som vi vet, og så tar de også alle varer som kommer inn her. Så ofte så det bare halv plass til passasjerer, for resten fylt med varer. Så det ikke noe vanskelig, men det kan være vanskelig å få plass, og så det da få alternativ.
Ja, for det var det rareste med det landet, synes jeg. Altså, de skal ha så mye varer utenfra. Altså, de har omringet av fisk,
ja.
Men den vil de ikke ha.
Nei, det litt sånn her lav statusmat, for jeg har så mye fisk, og tunfisk og det ene med andre, at nei, det vil ikke det etter. Så jeg fant ikke fisk der. Eneste fisken jeg fant var på en sånn kinesisk restaurant, og det var da frosen fisk som var importert fra Taiwan. Altså en taiwanesisk da, restaurant. Så det var sånn, og det var jævlig dårlig.
Ja, men det mye overvekt, og de var liksom en sånn, litt sånn tykk befolkning.
Ja, altså de elsket smultringer. Så det sånn, det nasjonaldesserten.
Det koselig også da. Flyplasskoten fun, og vi elsker smultringer, og hater fisk, og...
Ja, så det jo sånn, du fikk høre det at jeg hadde lyst på en smultring, eller var en australer som var der, så fikk spørsmål, har du lyst på en smultring til? Nei, jeg har allerede etter tre smultringer. Ja, du ikke noe ekte tuvaler hvis ikke du etter minst fem. Så jeg sa, ok. Men det burde, altså 11 000 mennesker, det på 26 kvadratkilometer, så det et veldig lite område. Flyplassen er da i bruk tre ganger i veka, og resten av tiden så blir den brukt som lekeplass, rugbybane, og så videre, og så videre. Fordi altså, en har nesten ikke annen plass, så en må selvsagt bruke flyplassen til andre ting. Så når fly skal lande, da kjører to brandbiler frem og tilbake med sirene på, og får folk til å fjerne seg da, fra landingsstripet.
Dette kommer også til å forsvinne. Det høyeste punktet er 4,6 meter over havet.
Ja, 2,4 meter siste jeg sjekket, så det har kanskje blitt enda lavere.
2,4?
Ja, det er ikke...
Men det er jo en bølge, så er jo hele... Altså, ja. Det er 40 centimeter over meg, da.
Ja, ikke sant? Så du blir jo last man standing,
over,
da.
Du kan nesten se over hele øya, liksom.
Ja, nesten. Du er ikke langt unna. Hvis du klatrer opp i kokosnatt,
så... Jeg kan stå på en kasse.
Ja. Nei, men det høgste bygget, det var regjeringsbygget, ja. Som er rett ved siden av flyplassen, og det er som et norsk kommunehus, ganske lite, ingen sikkerhet, så jeg gikk inn der og fant ut, jeg må jo finne ut hvor mange turister som er her. Så jeg går inn der og skal registrere meg i resepsjonen, men det er ingen resepsjon, så jeg går bare opp, og der står det Prime Minister's Office. Så jeg går inn der og, ja, kan jeg hjelpe deg? Ja, er det mulig å snakke med statsministeren, eller? Ja, statsministeren er på Fiji, men du kan snakke med fungerende statsminister. Det er finansministeren, bare gå bort der borte. Så går jeg bort der, kakka på døra, og ny sekretær. Ja, jeg lurer på om det er mulig å intervjue fungerende statsminister. Ja, det passer litt dårlig akkurat nå, men hvor er burene? Filamona, som er sånn 100 meter vekk. Så jeg ringer deg og sier frem det passer. Så jeg går tilbake på Filamona, setter meg i baren og venter på telefon. Kjem ingen telefon, men da kjem sekretæren over. Nei, telefonnettet var nede, og det tar så lang tid å skrive e-post, så jeg gikk heller bare opp og bort til deg. Og hvis det er ok for deg, så kan du treffe statsministeren morgen klokka 9:30. Er det greit, eller? Så bare, ja, jeg får vel ikke være så hard på det. Så da treffer jeg han, og en røstlig kar, etter masse smultringer. Og dette er jo en tidligere britisk koloni. Så begynner han å komme inn på Brexit. Og da, han begynner å le. Han ler sånn ristet. Og så bare, ja, nå handler det jo på en måte om samhandling, om globalt samarbeid. Men jeg tror kanskje ikke våre gamle herrer har lest det notatet. Og så ler han som bare faen. Så ja, artig, hyggelig fyr da. Og han visste om Norge, for øvrig.
Vi må speede opp her og komme oss til pallen. På tredjeplass finner vi Libya, Gaddafis gamle domene, med bare 200 turister i året.
Ja, for det er forbudt med turister.
Det er forbudt?
Ja, det er forbudt med turister, så der må du smugles inn som forretningsperson.
Ja.
Og det er da cirka 200 stykker som gjør i året. Det er ett selskap som driver med det, Kjervest Travel heter det. Men altså, de mistenker jo gjerne at du er turist når du kommer inn. Så du får ikke lov å ha med deg fine, altså store kamera, kun mobilkamera, for det er ikke sånn, hæ, du kommer som forretningsmann, og du skal ta bildet, ja. Men så er det 6000 mennesker som er tilsett i turistdepartementet.
For å ta seg 200 pers?
Ja, men altså, og de er fortsatt, for de har aldri mistet jobben. Ja. Og de, så han ene Salem heter han, han var sjåføren min, og han sa, ja, altså, jeg jo formelt tilsett i turistdepartementet, og jeg får jo lønn der, så jeg klager nå ikke, men det jo ingenting å gjøre der, så da jeg sjåfør på si. Så det jo helt koko, og det gigantiske bygget ned med sjøen, så da turistdepartementet. Men altså, det ingen turister der. En jeg kjenner, Jakob Øster, han har vært i alle i hver år, han reiste til det aller fleste med to unger og kona si, men ikke til Libya, da resten alene. Og han blir da stoppet på immigrasjonen der, i lag med Ahmed, som da hans guide, som egentlig hans forretningsagent, men har avslørt at han så turist. Og da skal de deportere Jakob, og Ahmed han skal i fengsel. Men i Libya så får ikke du slippe i fengsel uten pass. Og passet sitt, det lå på leigebilselskapet, så han fikk lov å reise tilbake til leigebilselskapet og hente passet sitt for at han skulle kunne bli fengslet. Men så kommer han ut på parkeringsplassen, og der bilen stjelt. Så han sånn, faen! Så han finner en taxi, og sånn, ja, kjør meg til leigebilselskapet, der jeg må hente passet mitt. Og så sitter han i baksetet og ringer sjefen sin og forteller om det galskapen har kommet ut for. Kan du hjelpe meg? Nei, han visste ikke hva han skulle gjøre, og du får lykke til i fengsel. Men da snur sjåføren seg og, ja, hør, du har problem, trenger du hjelp, eller? Ja, kan du hjelpe da? Ja, bror min, han er sjef for en av militsene her i landet. Så han ringer bror sin, og broren da, tar da og ringer videre til sjefen på flyplassen, og sier, du, han der blonde dansken, hvis ikke han får komme inn i landet, og dere slipper fri Ahmed, så skal jeg bure deg inn i en mye mørkere celle enn den du hadde tenkt å sette Ahmed i.
Det sånn han, drit som dette her, som gjør at jeg ikke har lyst til å reise til Israel. At du må ha flaks.
Ja, det litt gullormer enn kanskje jeg har i Libya. Men altså, det utrolig tøft. Jeg var i Leptis Magnus, en av den best bevarte oldtidsbyen i verden antageligvis. Der bodde 100,000 mennesker. Du hadde til og med sanitet og dass-system. Det 70 dasser ved siden av hverandre. Ingen skillevegger.
Da ble jeg interessert.
Ja, ikke sant? Det gladiatorarena med 13,000 sitteplasser. Du har sånn kolosseum med 6,000, og så videre og så videre.
Altså, de har jo muligheten. Altså, det er jo ting å se på der. De burde jo kunne dra det opp igjen.
Ja, og så er det borgerkrig da. Som, ja, ikke sant. Og mangel på turister.
Det nest minst besøkte landet i verden er Nauru. Der bor det bare 13,000 personer i utgangspunktet, 130 turister i året. Hvor lite er Nauru?
Nauru, det 21 kvadratkilometer, så det er verdens minste republikk. Så 19 kilometer rundt, det ei nesten helt rundt øy. Og første gang jeg var der, så var det sånn, hvor ofte har jeg mulighet til å springe rundt et land? Så det gjorde jeg da, men det ligger 60 kilometer fra ekvator, og det tenkte jeg ikke på. Jeg sprang da klokka 12 når det var så varmest. Så jeg holdt jo på å daue på den turen, men jeg kom meg rundt da. Utrolig hyggelige folk der, så det var flere som spurte om de skulle hike med der, eller om de skulle sitte på, men jeg måtte jo springe rundt. Så andre gang jeg var tilbake, så jeg må slå tida mi fra den første gangen, springe tidlig på morgenen. Så da har jeg sprunget to ganger rundt Nauru.
Det jo en del pussig innvandring fra Australia der, som gjør det til litt sånn rart land.
Ja, det de tjener mest penger på er rett og slett å drive flyktningeleirer for Australia, for Australia vil ikke ta imot båtflyktninger. Altså, i det en båtflyktning setter føttene sine på australsk jord, så har vedkommende rettigheter som flyktninger. Så det de plukker opp flyktningene og sender dem til Nauru, der det en flyktningeleir i stedet for, 2,000-3,000 flyktninger. Derfor er tallet på 13,000, det var ned på 10,000 tidligere. Og der sitter de da, ikke sant? Og det folk fra Iran, det fra Afghanistan, det Libya, et cetera, et cetera. Og de har aldri ville reise til Nauru, aldri hørt om Nauru, og så ble jeg tvangssendt dit. Sitter som flyktning, du vet ikke hvor lang tid det tar å få behandlet asylsøknaden din. Det kan ta ett år, det kan ta tre år, det kan ta 10 år. Og du da støkk på 21 kvadratkilometer, riktig nok et stillehavsparadis, men det ingenting å gjøre der. Du har strende og ikke sånn, that's it. Så det utrolig mange som har tatt selvmord, som sliter med depresjoner, og så videre. Så det er ganske trist det å se såpass mange flyktninger. Det eneste positive er at de får lov å jobbe, og de får lov å bo der de vil. Nå skulle det kanskje bare mangle når du har så liten plass. Jeg traff en kar som heter Nima, iraner. Han da opprinnelig elektriker, men han har da etablert en restaurant en kafé och restaurang och han säger att vi har eller jag och kona har då lärt naturarna kan kafé är för något det har aldrig haft för. Så det, så nu dricker jag kaffe där statsministern kommer stadigt inom och statsministern sin favoritvits är ju att ja, du lagar den bästa kaffen på öar så vi kan kanske ge dig asyl någon plats för då försvinner du ju.
Det är kul vits så.
Ondskapsfull jävel.
Samma nationaldag som oss.
Ja, 17 maj. Ja. Men där alltså de visste ju att hästskokastning var för något. Jag skönt
det
ingenting.
Ja.
Men de har nej prövade fortälla om det där nere. Men det är 14 provinser på den lilla öja. Och det där då gör 17 maj, de har bålbrännar konkurrens så de gör lagar det största bålet. Så det är på något det där driv med på Nauru. Det är världens bästa choklad eller brownie. På en plats som heter Tropicana. Helt magisk. Så hvis du har lyst til å prøve den, så får du opp besøkstallet med 1%.
Hvor var det? Det var en annen sjokoladested. Hvor var det? Det var
ja, det var Sao Tomé-prinsippet.
Så det er der og Nauru?
Ja, man dratt, man brownie den beste på Nauru, okay. Og sjokoladen aller beste på Sao Tomé.
Så hvis man kjøper sjokolade på det ene stedet og tar med til Nauru, ja. Og sier bruk denne.
Jeg anbefaler det altså.
Vi må ta førsteplassen her, Gunnar. 60 turister i året. Det är lite Jemen.
Ja, 5 i mån.
Ja.
Och det kan du nog känna lite som så
det är borgerkrigen som gör att
ja, det är borgerkrigen där. Ja. Och där har du två grupper, den ena stött av Saudiarabien och de sammanhängande arabiska emiraterna, och den andra stött av Iran och de bombar alltså rör på sig, vilket rör på sig, alltså sjukhus, barnaga, skola. Det är helt jävligt alltså. Så en känner att det får turister där. De flesta reist Socotra, som är sanskrit för paradis och är tillnärma Galapagosöarna. De öar som ligger så reist för Jemen. Och där är det helt tryggt att resa.
Som turist så må du lära dig skjuta med maskingevär.
Ja, det är lite så när jag reste in så hade jag alltså jag får den del som tar kontakt med mig för jag reser mycket och spör om tips till olika visum och så vidare. Så en dame, amerikansk dame som heter Lexi Alford, hon tog kontakt och spurte mig om tips till visum till Somalia tror jag ett par andra land. Och lite sån säger jag och lei tipsa och så på slutet så lite sån amerikansk så by the way where are you going next? Jag ska till Yemen. Oh, can I come? Hon är 19 år gammal. Och hon har lust att besöka alla land i hela världen. Så jag säger, jag tränger ju en fotograf. Så kan du ta bilder eller? Jag är kämpeflink att ta bilder. Ja, särskilt. Jag förstår. Och det var hon faktiskt. Hon var professionell fotograf. Tog jävla bra bilder. Så då säger jag, visst du betalar halvparten av utgifterna och jag får bruka bilderna dina i boken min. Hon har tagit framsida bilder där mellan andra. Så kan du bli med. Och då för då fick jag hon in på pressevisum och hon fick ticka av Yemen. Så och då kommer vi då in, vi landar på flygplatsen i Aden, kommer från Djibouti. Och då väntar över en timme på att finna en immigrationsperson för det är ju ingen som kommer till Yemen. Alla reser ut från Yemen men inte in. Mm. Så det tar en timme att väcka en politiman som kommer för att stämpla passet bara. Och då är en kar som heter Bilal så på något sätt fixern, guiden. Och han väntar, han är med oss ute och så kör han eller kör chauffören och så han med sig guide så han är det kan veta det är ett av farligaste landet i världen. Ja, det har vi fått med oss. Ja, så det kan godt være at vi blir angrepet nå når vi kjører, at både jeg og sjåføren blir drepende. Så da kan det være at dere må forsvare dere selv. Har dere, kan dere skyte med maskiner her? Nei, det har vi ikke lært. Ja, da må dere lære det. Kjører ut i ørken, amerikansk produsert maskiner, og da skal vi skyte ned en sånn stolpe i betong som sånn 50-60 meter unna. Och Lexi hon har nästan alltså hijab på sig om att vara tilldekt och så står det som en sån svart änke med maskiner där och plaffa på den här grejen. Och helt koko.
Är du rädd då eller känner du dig bara kul?
Nej, det var lite tufft att skjuta med maskiner där, men alltså en kan ju inte vara rädd hela tiden när den är ute och reser. Alltså så plötsligt blir en truff av tricken i Oslo eller ett eller annat så det så vondt vill jag mig inte att det går runt ska vara rädd hela tiden. Det går inte.
Jag må räcka och ställa två spørsmål helt på tampen alltså. Världens värsta flygselskap.
Det heter Tarko Air, inte Taco men Tarko, det är sudanesisk sällskap. Som jeg, ja, dette er redde på første gang vi sørte Sudan. Og da traff jeg en fyr som selgte aggregat, for jeg har jo ikke elektrisitet her, så alle har aggregat. Og han spør, ja, så ble vi godt kjent, og vi drakk øl og så videre. Og så traff jeg han på flyplassen, og så, oh, so where are you going? Ja, Khartoum. Which airline are you flying? Tarko Air. Oh my god! Så gjør han bare... korsar sig. And I'm not even religious. Good luck, my friend. Så det bara sån. Det flyget trodde aldrig skulle komma i lufta. Det gjorde själv sagt. Och det är ett gammalt sovjetproducerat fly som är en version för jetmotorer som jag inte kikar namnet på. Men alltså det fick nog fly upp ett land.
Vad skriver du Tarco?
Det är Tarco. Så T A R C O.
Jag ska skriva det upp för det ska aldrig fly.
Ja.
Och det sista på är vilket land är garanterat att få diarré?
Ja, det är att diarré i fyra land. Alltså det är India, det är
skriver upp alla.
Kina. Det är Uzbekistan. Och så har jag fått diarré i Trondheim.
Oh, ja. Okej. Okay.
Så det är en restaurang jag inte går tillbaka till i Trondheim. Det trengs ju att name drop.
Du bara diarré tre gånger. Han är bra jobbat.
Ja, fyra då med Trondheim.
Ja, fyra med Trondheim.
Det var den värsta. Vi må... Altså India då får du 70% av alla som reiser dit får
aldrig. Jag ska aldrig dra dit. Bara den grunden. Vi må runda her. Jeg skal bare si at det kommer en liten sånn bonus rekommendert inn her mellom de regulære, for det var jo sånn at regjeringen hadde lovet å utarbeide en strategi for kunstig intelligens i løpet av 2019, som de ikke rakk å gjøre. Og da heier vi oss rundt og tenkte at, vet du hva, vi må bukke en bonus rekommendert om nettopp kunstig intelligens. Og den satte vi da til mandag 9. mars, altså bare om et par uker. Dette har da tydeligvis regjeringen fått med seg, for nå har den strategien kommet ut. Så den skal vi snakke om. Men vi skal snakke om alt som har med AI og AGI kunstig intelligens å gjøre. Gjest denne kvelden blir partikkelfysiker og AI-ekspert Inga Strymke. Hvis dere veldig kjappe, så kan dere rekke å påvirke kvelden ved å sende inn spørsmål om kunstig intelligens via Facebook-siden til rekommendert, så skal jeg bringe det videre. Men nå skal dagens gjest ta med seg boka si bort i kroken, så dere kan kjøpe den og ta den med dere hjem hvis dere har lyst til det. En stor applaus til verdens mest reisende mann, Gunnar Garfors.
Produsert av Rubicon.